Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamat haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdeniň jemi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde geçen hepdeniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, türkmen-ukrain gepleşikleriniň çäginde bir näçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa edýän saparynyň öňýanynda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Kerry'nin godamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaýratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepden dowamında web saytımızın okuyucularının arasında en köp gıdıklanma dörödön maglumatımız Türkmen gadaq serhedinde saklanan Lada kısımlı avtologlar barada çap eden blogumuz oldu. Bu maglumatımızın üstünde hem yeni bir yedek durup geçeriz. Hepdenin cemi gepleşimimizde başlamadan odol günün tazeliklerini dinleyelim. Olur lense de kardeşim Merdan Sarif tanış ediyer.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu aýrylykda Misirden Russiýa uçuş amala asyryn uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deriňewler dowam edýär. Misirdäki Islam döwleti toporuna degişli jeňçiler uçury özlerini urup düşürendigini öňe sürdiler. Emma höwüsçiler muny näme ýyl amala asyrandygy barada hiç gil maglumat bermediler. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Misirin howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulup düşürülendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç ýyly isaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň daşary işleri ministri helakçyly uçuran uçurda 4 Ukraina raýatynyň bolandygyny, Belarusyň daşary işleri ministrligi hem uçurda 1 Belaruslynyň bolandygyny mälim etdiler. 1-nji noýabrda Russiýada matym güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym aşak düşürildi, telewizioniýadaky şowhunlar gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki RIA habarlar gullugy bu uçur hadisasyny Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň paýdaly Ali Hilakçili Kukmünde häsetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işleri ministrleri bilen uçuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökmünde Merkezi Aziýa ilkinji saparyny amala asyrýar. Amerika Sowetiniň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny isleýär. Munyň netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň has peseljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapary edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekilmejekdigini duýdurdy. Şol bir wagtda Amerikalyk resmi bar bolan aladylanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem mälim etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerryni Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow garşylady. Azerbaycanda parlament saylawlary geçýär. Bu saylawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan boykot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçen ses berilişige öz hinçilerini uğratmagy reddetdi. Bu netije Bakuwyň gurrungy diýen edaranyň ruhsat berilen gözegçiläriniň sanyny 131-e çelini kemeltmeginden soň ýygnan edildi. YHHG girdilen çäklendirmäniň taýlawlary dogry synetip bilmegi üçin zerur bolan synçylarynyň sanynyň diňe üstden bir bölegini düzýändigini aýtdy. Azerbaýjanda taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million goly raýatynyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu baradaky karara suýunyň 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoganyň Adalet we Galkynyş partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitirenden soň gelindi. Häzirki ses berilişiniň netijesinde hem Erdoganyň partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan partiýasy bilen häkimet ylalaşygyny baglaşmaga mejbur galyp biler. Сомалинин пайтагыты Магадишуда ысламчы жеңчилердин бири михманханага эден хужумунда бир нече адам өлтүрүлдү. Сахаби михманханасына эделен хужумун жоопкерчилигине Аль-Каида менен илтешкиле Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Полиция башлыгы вакада азынан 9 адамдын өлтүрүлгөндүгүнө, 10 төбөрөгүнүн хем яраланганын хабар берди. Bangladeshin paytaxtında dünyevi kitapların nesiriyatçatı pıçaklanıp öldürüldü. Dhaka'da amala asırlan başqa da hücumlörde dünyevi makalalar çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığın hədirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. Ema mundan odur, sonu mengde hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Qadirli dinleyiciler, siz gündüng mühüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.